Bueno, izue, ba, bagoaz erronkari aldera, tantxe daukagu telefonaren bestaldean, Miren Salias, bertako ezitzaile, gizarte ezitzailea.
Miren, egunon, zer moduz?
Egunon, osongi.
Osongi, ongi, hemen txegabiltza, eta bueno, jakin izan genuen, hainbat ikastaro antolatu dituzula, o dituzutela, hor nahiko txozabiltzate ikastaroietan. Eta bueno, lehenengo ezagutu nahiko genuke, nondik datozen ikastaro hauen beharrak edo nondik nork antolatu ditu, nork, bueno, esan zuen nahizu, igual ondo legoke hau antolatzea.
Bai, pues begira, aurten erabaki genuen berdintasunaren inguruko ekintza guztiak zarean antolatzea, pues Gaztelu emakumeen taldea, euskara teknikaria, liburutegia ere parte hartu zuen, eta gizarte zerbitzukoak. Eta hori guztion artean antolatu ditugu hainbat ekintza, ez bakarrik hori ikusi dituzuenak, ezik eta beste batzuk ere bai. Orduan hori, sareko lana izaten ari da aurtengo lana, zai honen inguruan.
Eta bueno, orain karietara ba antolatu dituzuen gauzetatik hobentza guk jaso ditugunengatik konta iguzu zentzu dira ikastaro hauek hor ikusten dugu emakumentzako informatika eta sare sozialen ikastaroa, gero emakumeen ezagutza eta zaintza eta beste bat ere heldutasuna zaintzen. Zeintzuk dira bos, ikastaro bakoitzaren nondik norakoak edo helburuak?
Vale, pues badira gauza ezberdinak, ikusten duzuenez. Guk pentsatu genuena hasieran, urte hasieran izan zen egitea aurten zikloak, ziklo modukoak edo. Eta egin genuen bat martxoaren 8aren inguruan eta bigarrena zen, pues maiatzan izaten da 28an emakumearen osasunaren inguruko eguna. Orduan data horren inguruan edo egin nahi genituen ekintza batzuk eta horiek sartzen ziren zuek ikusi dituzuenak hor sartzen ziren. Baina claro, gero COVID izan zela eta pues ezin izan genituen maiatzan egin eta orain egin da ditugu. Orduan pues osasunaren inguruko hauek baziren hiru tailer adin ezberdinetako emakumeentzat, bat gazteentzat, egin nahi genuela udan eta azkenean ez zela atera, pues ez zirelako apuntatu. Beste bat helduentzat, baina ingerokoa dutenentzat edo fase horretan daudenentzat eta hirugarrena pues menopausia fasean daudenentzat. Orduan nor posatu nahi genituen fase guztiak eta eta hori eta kurtso hauen helburuak pues badira iruditzen zitzaigun beti emakumeak egoten direla edo dabiltzatela pues lanean eta kanpora begira beti pues etxeko lanetan, kanpoko lanetan, gizarte lanetan, politikan, borrokan, pues beti hor mugimenduan eta uste genuen pues behar dela pizkat barrura begira ere eta pizka gelditu eta norberako buruari begiratu pizkat eta zaindu, ez? Eta helburua hori zen, kurtso hauena, pues barrura begiratzea, guretzako denbora izatea egun horretan eta zaintza praktikatzea pizkat. Eta gorputza nola funtzionatzen duen ezagutzea, hobeto ezagutzea, tresnak eskuratzea, gure burua zaintzeko, sexualitatea hitz egitea, pues gauza horietaz hitz egitea eta gauza horiek lantzea zen helburu. Eta da helburu, aberateratzen diren horrengo kurtsoak.
A ber, espero dugu baietz. Bueno, lehenengoa irailaren 5ean da, asteburu honetan, emakumeen ezagutza eta zaintza. Urrengoa oker ez banago menopausia fasean dauden emakumeentzat 19an Burgin izan dela eta ja gero egongo litzateke, informatika ikastaroak diela, pixkat ja lausaio dituena. Pixkat konteguzu nork emango dituen ikastaro hauek.
Pues emango ditu Dedalo Fundazioak, horretan adituak direnak, eta hori, zuk esan duzun bezala, izango dira lausaio, nahi genuen landu pizkat hori edo, pues, emakumei zuzenduta ere uste dugulako, pues agian emakumeak bretsa digitala edo pues ez dakit, oraindik gehiago afektatzen diela edo bueno, pentsatzen genuen oso importantea zela ere gauza hoetan hastea edo jarraitzea, sakontzen. Eta lau ikastaro izango dira, bai, lau sesio. Pues landuko da Word testuen tratamendua, Excel, pero pues hori interneten bilaketa da eraginkorrak egitea eta hori. Eta azkenekoa da Facebook eta Instagram dantzekoa. Eta izango da Erronkariko eskolan, pues iraiako lau egunetan, bueno, azkenekoa urrian batean izango da. Eta hori da, pizkat eskaintzen dena, a ber, emakumeak animatzen diren.
Bai, eta bueno, asteburu honetakoa uztarrotzen izango da, emaia Eva Rosino ustute dela, ez? Eta baita ere 19koa kasu honetan izanen dela Burgin, 19koa. Heldutasuna zitzen. Bueno, zer egin behar da izen emateko ikastaro hauetan?
Pues izena emateko edo bueno, hor karteletan agertzen da posta elektronikoa eta bi telefono agertzen dira, ez dakit mago dizkitzu, pero
ba, bueno, educadora ezitzailea abildua valladerroncal.es izango litzateke bat.
Hori da.
Eta telefonoa nahi duenarentzat 9848-5703 edo 606-3823-75 ez? Hola, ustetela.
Hori da.
Oso ondo. Ba, miren, ez dakit, zer esango zeinuke gure entzulegoari animatu daitezen, ba, bueno, ba, ikastaro hauetan izen emateko?
Pues esango nieke, pues animatzeko oso oso esparru polita izango dela, pues hori, pues guretzako denbora hartzeko egun batean, lasaiago ibiltzeko, barrura begiratzeko eta zaintzeko gure burua pizkar gehiago, gero indarratzeko jarraitzeko lanean hor beti bezala.
Hoiz, espero dugu ere guk ere mendigan eta bueno, a ber, jende animatzen den eta ateratzen diren ikastaro guztiak gure buruei begira jarri barko binatekela, gainera oso garrantzitsua baita.
Vale, bai.
Ba, miren, Saldias, minezker gurean egoteitik, placer bat, vale. Eta hoize, jarritu kontaktuan.
Minezker zuei.
Besarkada bat, aio.
Berdin, aio, agur.